Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Unconventional Success, A Fundamental Approach to Personal Investment ni David F. Swensen ay isang aklat tungkol sa personal na pamumuhunan na unang inilathala noong 2005. Si Swensen ay matagal na namuno sa pamamahala ng endowment ng Yale University, ngunit hindi simpleng pagtatangkang kopyahin ang institusyonal na pondo ng Yale ang layunin ng aklat. Sa halip, isinasali nito ang ilang pangunahing prinsipyo ng matalinong pamamahala ng portfolio sa paraang magagamit ng karaniwang individual na mamumuhunan. Sentro ng kanyang argumento ang maingat na paglalaan ng puhunan sa iba-ibang uri ng asset, malakas na pagtuon sa equities para sa mahabang panahon, at paggamit ng murang index funds o ETFs kapag walang tunay na kakayahang pumili ng mas mahusay na pamumuhunan kaysa sa merkado. Mahalaga rin sa libro ang matinding puna sa industriya ng mga mutual fund, lalo na sa bayarin, maling insentibo, at madalas na pagtitrade. Ang layunin nito ay hindi mangako ng mabilis na kita, kundi maglatag ng disiplinado, pangmatagalan, at masusing paraan ng pagbuo at pagpapanatili ng portfolio. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang anim na uri ng asset bilang pundasyon ng portfolio. Ipinapakita ni Swensen na ang pinakamahalagang desisyon ng isang mamumuhunan ay hindi ang paghula kung aling stock ang biglang tataas. Mas mahalaga ang asset allocation o ang paghati ng puhunan sa mga uring may magkakaibang pinagmumulan ng kita at panganib. Inirekomenda niya ang paglalaan sa Treasury Inflation Protected Securities, mga bono ng pamahalaan ng Estados Unidos, U.S. Real Estate Investment Trusts o Real Estate Funds, stocks sa umuusbong na merkado, domestic stocks, at equities sa mga mauunlad na bansang pandaigdig. Ang lohika nito ay hindi sabay-sabay at hindi palaging magkakatulad ang kilos ng bawat asset class. Kapag humina ang isang bahagi ng portfolio, maaaring may ibang bahagi na mas matatag, kaya nababawasan ang tindi ng kabuuang pagkalugi. Hindi nito inaalis ang panganib at hindi rin garantisado ang positibong kita sa bawat taon. Ngunit nilalayo nitong gawing mas matibay ang portfolio sa iba-ibang kondisyon tulad ng inflation, pagbagal ng ekonomiya o pagbagsak ng stock market. Mahalaga ring unawain na ang eksaktong produktong ginagamit at ang porsyento ng alokasyon ay maaring magbago dahil sa bansa, buwis, akses sa pondo at personal na sitwasyon. Ang mas pangmatagalang aral ay ang sadyang pagdidisenyo ng portfolio sa halip na basta pag-ipon ng mga popular na investment. Ikalawa, bakit equities ang pangunahing pinagmumulan ng pangmatagalang paglago? Equity-oriented ang pananaw ni Swensen dahil ang pagmamay-ari ng stocks ay nagbibigay ng bahagi sa paglago ng mga negosyo at ekonomiya sa mahabang panahon. Kinikilala niyang mas pabago-bago ang equities kaysa sa bonds o cash. Maaring malaki ang ibaba ng halaga nito sa masasamang taon at maaring tumagal bago makarecover. Gayunman, para sa mamumuhunang may sapat na mahabang panahon at kakayahang tiisin ang pagbabago ng presyo. Mas mataas ang inaasahang gantimpala ng equities kaysa sa mga asset na mas ligtas, ngunit mas limitado ang paglago. Hindi ito panawagang ilagay ang lahat ng pera sa stocks. Ang argumento ay dapat magkaroon ng makabuluhang papel ang equity sa portfolio, habang ang bonds at inflation-linked securities ay tumutulong sa katatagan at proteksyon ng purchasing power. Mahalaga ang balancing ito dahil ang aktual na panganib ay hindi lamang pansamantalang pagbaba sa statement. Panganib din ang pagkapilitan ng mamumuhunan na magbenta habang mababa ang merkado dahil kailangan niya ang pera. Kaya ang equity allocation ay kailangang tumugma sa panahon bago gagamitin ang pondo, sa regular na gastusin at sa sariling pagtanggap sa volatility. Sa konteksto ng Pilipinong mamumuhunan, nangangahulugan ito ng paghihiwalay ng emergency fund at malapit ng gastusing pera mula sa perang para sa malayuang layunin bago tumanggap ng mas mataas na panganib sa equities. Ikatlo, ang kaso laban sa mahal at aktibong pinamamahala ang mutual funds. Isa sa pinakamatapang na bahagi ng unconventional success ang pagsusuri nito sa mga problemang pang-istruktura sa industriya ng mutual fund. Hindi ipinapalagay ni Swensen na lahat ng manager ay walang kakayahan. Ang punto niya ay mahirap para sa karaniwang mamumuhunan na matukoy ng maaga kung sino ang tunay na may matibay at mauulit na kalamangan. Samantala, tiyak na nababawas sa kita ang management fees, trading costs, distribution charges at kung minsan ay hindi kinakailangang buwis. Kapag mataas ang gastos, mas mataas din ang kailangang lampas ang gross return ng fund manager bago pa man makasabay ang investor sa benchmark. Dagdag pa rito, may insentibo ang ilang kumpanya na maglunsad at magbenta ng produktong madaling i-market. hindi kinakailangang produktong pinakamainam para sa kliyente. Dahil dito, mas pinapaboran niya ang low cost, malawak ang saklaw, at market mimicking na index funds o ETFs, kung walang malinaw na dahilan upang maniwala sa superior active strategy. Hindi ibig sabihin nito na automatikong mabuti ang bawat index fund. Dapat pa ring suriin ang expense ratio, lawak ng index, paraan ng pagsubaybay nito, liquidity kung ETF at mga implikasyon sa buwis. Ang mahalagang mekanismo sa libro ay simple. Ang gastos ay kontrolado ng investor, samantala ang susunod na galaw ng merkado ay hindi. Kaya ang pagbawas ng gastos ay isang praktikal at direktang paraan upang mapanatili ang mas malaking bahagi ng return. Ika-apat, rebalancing bilang disiplinadong paraan ng pagbili ng mababa at pagbenta ng mataas. Ang rebalancing ay ang regular na pagbabalik ng portfolio sa itinakdang target na alokasyon. Halimbawa, kung lumaki ng husto ang bahagi ng stocks matapos ang malakas na pagtaas ng merkado, maaring lumampas ito sa orihinal na antas ng panganib na nais tanggapin ng investor. Sa pagre-rebalance, ibinebenta ang bahagi ng lumaking allocation at inililipat ang pondo sa mga asset na kulang na sa target na timbang. Sa kabaligtaran, kung bumagsak ang equities at lumiit ang bahagi nito, maaring kailanganing bumili upang maibalik ang plano. Mahalaga ito dahil inilalapat nito ang disiplina kahit sa lungat sa karaniwang emosyon. Kapag mataas ang presyo, natural na gustong humabol ng marami. Kapag mababa naman, natural na gustong umiwas. Ang proseso ni Swensen ay naglalagay ng malinaw na patakaran bago pa maging matindi ang emosyon sa merkado. Hindi ito market timing dahil hindi nito sinasabing alam ng investor kung kailan eksaktong tataas o babagsak ang presyo. Pamamahala ito ng panganib at pagpapanatili ng napiling estruktura ng portfolio. Gayunman, kailangang isaalang-alang ang transaction cost at buwis, lalo na sa taxable accounts. Hindi kailangang mag-rebalance araw-araw. Ang mahalaga ay magkaroon ng makatwirang schedule o mga limitasyon sa paglihis ng allocation upang ang gastos ng pagkilos ay hindi kumain sa pakinabang ng disiplina. Panghuli, ang forever outlook at pag-iwas sa mapanirang emosyonal na pagdedesisyon, itinataguyod ng libro ang tinatawag na forever outlook o pananaw na ang mahusay na portfolio ay ginawa upang paglingkuran ang mahabang panahon, hindi upang samantalahin ang bawat panandaliang balita. Sa ganitong pagtingin, ang paggalaw ng merkado sa loob ng isang linggo, buwan o kahit isang taon ay hindi sapat na dahilan para abandonahin ang buong plano. Binibigyang diin ni Swensen na ang pagtatangkang mag-time ng market ay may dalawang mahirap na desisyon kung kailan lalabas at kung kailan babalik. Kahit tama ang una, maaring mabigo pa rin ang investor kung mali ang ikalawa. Ang madalas na paglipat-lipat dahil sa takot, hype o kamakailang performance ay maaari rin magpataas ng gastos at buwis. Ang disiplina sa makatuwid ay hindi pagiging walang pakialam sa realidad. Kailangan pa rin suriin kung nagbago ang layunin, oras ng pag-invest, pangangailangan sa cash o tunay na kalidad at gastos ng investment vehicle. Ngunit iba ang maingat na pagsusuri sa pabigla-biglang reaksyon. Ang praktikal na halaga ng kanyang pananaw ay ang pagbuo ng mga patakarang kayang sundin sa panahon ng stress. Tulad ng nakatakdang asset allocation, malinaw na rebalancing rule at sapat na cash reserve. Sa Pilipinas, kung saan mabilis ding kumalat ang tip sa social media at usapan tungkol sa bigla ang pagtaas ng presyo. Mahalaga ang prinsipyong ito bilang panangga laban sa padalos-dalos na pagbili at pagbenta bilang pagtatapos. Pinakamainam ang unconventional success para sa individual na mamumuhunan na gustong bumuo ng malinaw na sistema, lalo na sa mga taong pagod na sa magkakasalungat na stock tips, market forecasts at pangakong mabilis na kita. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nagsisimula pa lamang dahil inililipat nito ang pansin mula sa paghahanap ng susunod na panalong investment tungo sa mga desisyong mas kontrolado tulad ng diversification, gastos, target na panganib, regular na rebalancing. Gayunman, dapat basahin ito bilang balangkas ng pag-iisip, hindi bilang kapalit ng personal na payo sa buwis, utang, emergency fund, insurance o lokal na regulasyon. May ilang partikular na halimbawa at investment vehicle sa libro na nakaugat sa merkado ng Estados Unidos at sa panahong inilathala ito. Kaya kailangan ng Pilipinong mambabasa na iangkop ang pagpapatupad sa mga produktong may access siya sa lokal na buwis at sa sariling pangangailangan. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming personal finance book dahil hindi ito nakasentro sa pagpili ng individual na stocks, technical na forecast o dramatikong market call. Masinsin nitong iniuugnay ang portfolio construction sa mga problema ng industriya, kabilang ang fees at maling insentibo. Ang autoridad ni Swensen bilang namuno sa Yale Endowment ay nagbibigay ng mahalagang konteksto, ngunit ang pinakamalaking lakas ng libro ay ang pagkilala sa limitasyon ng karaniwang investor. Sa halip na magkunwaring madaling talunin ng merkado, nagmumungkahi ito ng proseso na mas mura, diversified at mas madaling panindigan. Para sa mambabasang handang mag-aral ng mabuti, nagbibigay ito ng matibay na batayan para suriin ang anumang investment offer ng mas malinaw at mas disiplinado. Kung gusto mong sumuporta David F. Swensen, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.